Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ជនស៊ីវិល20នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងពេលចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងក្នុងរដ្ឋធានីដាកាបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាអតិភិបបន្ទាន់សម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាគឺបញ្ចប់ការរើសអើងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅលើទីតាំងក្រុមហាម៉ាស់បន្ទាប់ពីមានការបាញ់រ៉ុកកែតចូលប្រទេសរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោក Milton Osborne ប្រវត្តិវិទូដ៏ចំណាស់មួយរូបអំពីទន្លេមេគង្គអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើទន្លេនេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទួលនីតិនិងឥទ្ធិពលនៃភាសាអង់គ្លេសទៅលើសង្គមកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនៈជំវិញសក្តិកម្មរបស់ដុចអំពីការសម្លាប់ជនបរទេសដោយដុតកំទេចសាកសពនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងស21លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសបង់ក្លាដែសបានឲ្យដឹងថាជនស៊ីវិល20នាក់ដែលក្នុងនោះក៏មានជនបរទេសផងដែរត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមួយក្រុមនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងរដ្ឋធានីដាកាលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីណាអ៊ីមសារ៉ាហ្វឈូហារីបានប្រកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងបានបញ្ចប់ថាភ្នាក់ងារនៃជនរងគ្រោះត្រូវបានចាក់ជាច្រើនកំបិតឲ្យស្លាប់ក្រុមមន្ត្រីផ្សេងទៀតបាននិយាយថាជនរងគ្រោះ20នាក់នោះគឺជាជនបរទេសគេជឿថាភ្នាក់ងារនៃពួកគេទាំងនោះគឺជាជនជាតិអ៊ីតាលីនិងជនជាតិជប៉ុនកាលពីមុននេះក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាកងកម្លាំងដូបានជួយសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងយ៉ាងហោចណាស់បានចំនួន13នាក់និងបានសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធចំនួន6នាក់បន្ទាប់ពីបានសម្រុកចូលទៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានដែលគេសង្ស័យថាជាជនសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងបានចាប់មនុស្សធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងចំនួន35នាក់ដែលរួមមានទាំងជនបរទេសផងដែរលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sheikh Sahina បានមានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានចាប់ខ្លួនជនសកម្មប្រយុទ្ធម្នាក់គណៈពេលដែលលោកស្រីថ្កល់ទោសទៅលើការវាយប្រហារនេះក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាថ្នាក់ជាតិ1ក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាប្រតិបត្តិការស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនដែលបានរត់គេចខ្លួនកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចំណោមចំណាប់ខ្មាំងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងដូគឺជាជនបរទេសដែលក្នុងនោះពីរនាក់ជាជនជាតិស្រីលង្កានិងម្នាក់ទៀតគឺជាជនជាតិជប៉ុនបេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ចប់នៅអ្វីដែលលោកស្រីហៅថាជាការរើសអើងរបស់សង្គមទៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាអាទិភាពបន្ទាន់អ្នករាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីដែលបានបញ្ចប់បេសកកម្មរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើជីវិតរស់នៅដោយរួមបញ្ចូលទាំងការទទួលបានសេវាកម្មមូលដ្ឋាននិងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃផងដែរលោកស្រីលីបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាវាច្បាស់ណាស់ថាភាពតានតឹងដែលកើតឡើងដោយសារតែចំនួនសាសនានៅតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការសម្ដែងមតិស្អប់ខ្ពើមការលើកទឹកចិត្តឲ្យរើសអើងការស្អប់ខ្ពើមអំពើហិង្សានឹងការមិនអត់ឱនផ្នែកសាសនានៅតែបន្តជាមូលហេតុនៃការព្រួយបារម្ភលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តថាភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ក្រាបជនដៃដល់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាខាងសាសនាដែលបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថា វានឹងបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងបានផ្ញើជាសញ្ញាដល់ខុសឆ្គងមួយលោកស្រីលីក៏បានរិះគន់ទៅលើស្ថានភាពជំរំសម្រាប់ជនផ្លាស់ប្ដូរលំនៅក្នុងស្រុករ៉ូហីងយ៉ាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផងដែរលោកស្រីបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបន្ធូរបន្ថយការដាក់កំហិតទៅលើសេរីភាពរបស់ពួកគេក្នុងការប្ដូរលំនៅដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកការងារគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel បានឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែមីនាបន្ទាប់ពីស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាអស់រយៈពេល50ឆ្នាំប៉ុន្តែការស្អប់ខ្ពើមនិងភាពមិនជឿជាក់លើគ្នារវាងអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនិងអ្នកកាន់សាសនាភិតិចជាពិសេសអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានកើតឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយជារឿយៗតែងតែនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធបានដុតវិហារអ៊ីស្លាមវាយប្រហារទៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកកាន់សាសនាផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសផងដែរកងកម្លាំងយោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួនបានវាយប្រហារទៅលើកន្លែងរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធចំនួន4កន្លែងនៅតំបន់ Gaza Strip បន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានបាញ់រ៉ុកកែតទៅលើសាលាមតីមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតួលេខជនរងគ្រោះនៅក្នុងតំបន់ Gaza ឬនៅក្នុង Derot នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅឡើយទេក្រុមមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយសម្ដៅវាយទៅលើបណ្ដាកន្លែងដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកាន់កាប់ការវាយប្រហារនិងការសងសឹកទៅវិញទៅមកបានកើតឡើងតាំងពី2ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះរ៉ុកកែតដែលបានបាញ់ចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាកម្រនឹងវាយចំអាគារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលណាស់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោក Milton Osborn ប្រវត្តិវិទូដ៏ចំណាស់មួយរូបអំពីទន្លេមេគង្គអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើទន្លេនេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទួលនីតិនិងឥទ្ធិពលនៃភាសាអង់គ្លេសទៅលើសង្គមកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obamaទៅកាន់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាសាលាកងទ័ពជើងអាកាសរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនៈជំវិញសក្តិកម្មរបស់ដូចអំពីការសម្លាប់ជនបរទេសដោយដុតកំទេចសាកសពនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងស-21និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការកើនឡើងនៃចំនួនកុមារដែលអត់ឃ្លាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីក្រោយជួបប្រទះនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Milton Osborn គឺជាប្រវត្តិវិទូដ៏ចំណាស់មួយរូបអំពីទន្លេមេគង្គលោកបានចំណាយពេលជាង40ឆ្នាំធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេមេគង្គដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងនិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2000ក្រោមចំណងជើងថាទន្លេមេគង្គអតីតកាលដ៏ច្របូកច្របល់និងអនាគតដ៏មិនប្រាកដប្រជាលោកបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទជាច្រើនទាក់ទងនឹងប្រវត្តិរបស់ទន្លេមេគង្គការគ្រប់គ្រងទន្លេនិងស្ថានភាពនិងកត្តាប្រឈមខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលទន្លេមេគង្គហូរកាត់សពថ្ងៃនេះលោក Milton Osborn មានអាយុ80ឆ្នាំលោកបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ពីទីក្រុង New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅពឹងផ្អែកលើទន្លេនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគនេះដូចតទៅ
ចាតើផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែលបានកើតឡើងមកលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គដោយសារតែការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះលោក
The changes that result from building dams have a whole range of effects.
ការផ្លាស់ប្តូរដែលបង្កឡើងដោយសារតែការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមានច្រើនផលប៉ះពាល់មួយដែលមិនត្រូវបានគេពិភាក្សាឲ្យបានដិតដល់នោះគឺថាទំនប់វារីអគ្គិសនីរារាំងដីល្បាប់ដែលហូរចេញពីទន្លេមេគង្គខ្ញុំដឹងថាអ្នកច្បាស់ជាបានឃើញទឹកទន្លេមេគង្គនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅពេលចុងរដូវភ្លៀងនិងដីល្បាប់ដែលហូរចុះមកនៅក្នុងរដូវភ្លៀងនោះដីល្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់វិស័យកសិកម្មនៅតំបន់តាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គនិងផលិតផលកសិកម្មរបស់អ្នករស់នៅតាមតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាកាលពីមុនដីល្បាប់ប្រមាណ 80% ឬ 90% ដែលហូរចេញពីទន្លេមេគង្គមកកាន់តំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គមានប្រភពចេញពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលចិនកំពុងសាងសង់បានរារាំងដីល្បាប់មិនឲ្យហូរចុះមកតំបន់ដីសណ្ដនេះដីល្បាប់នាំមកនៅជីជាតិសម្រាប់ការដាំដំណាំនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងតាមតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គជាពិសេសគឺនៅប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះបើសិនជាអ្នកសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះអ្នកនឹងរារាំងការហូរនៃដីល្បាប់ដែលនឹងបង្កផលប៉ះពាល់អាក្រក់ជាក់ជាមិនខាន
ចាអតតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គវិញតើលោកយល់ថាប្រទេសនីមួយៗដែលទន្លេមេគង្គហូរកាត់នឹងព្យាយាមគ្រប់គ្រងលំហូរនៃទឹកទន្លេមេគង្គនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននឹងដល់កម្រិតណាដែរលោក
Well the expectation in 1995 when the Mekong River Agreement was signed by the four countries Laos Cambodia
ជាស្ដាយការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ1995ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសឡាវកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមគឺថានឹងមានការសហការគ្នារវាងប្រទេសជាសមាជិកទាំង4នេះខ្ញុំមិនគិតដល់ថាប្រទេសនីមួយៗនឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់ប្រទេសជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនេះទេក៏ប៉ុន្តែការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំគឺខុសដោយសារតែឥឡូវនេះយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសទាំងអស់ដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនេះកំពុងប្រឈមឬក៏បានប្រឈមនឹងលទ្ធភាពមួយដែលថាប្រទេសឡាវកំពុងតែត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមេគង្គបើទោះបីជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមជំទាស់ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលឡាវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ទំនប់រួចទៅហើយហើយក៏រំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ទំនប់នៅសាយាបូរីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែរក្រៅពីនេះនៅមានគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយទៀតគឺទំនប់ដនសាហុងហើយខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់ថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនេះមិនអាចបញ្ឈប់ប្រទេសឡាវក្នុងការធ្វើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនបានឡើយនេះគឺដោយសារតែគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមិនមានឱកាសឬសមត្ថភាពដើម្បីបង្គាប់ឲ្យប្រទេសណាមួយធ្វើតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរួមរបស់គណៈកម្មការនេះឡើយ
ចាអឺចុះអ្វីទៅជាយន្តការដើម្បីដោះស្រាយភាពតានតឹងក្នុងចំណោមប្រទេសតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គនេះលោក
Well I don't have any expectation that this issue will be solved I'm very sorry to say I think that the interests of the individual countries
ចំពោះខ្ញុំមិនរំពឹងថាបញ្ហានេះនឹងត្រូវបានដោះស្រាយនោះទេខ្ញុំសុំទោសផងដែលខ្ញុំយល់ឃើញដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាការគិតពីប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនគឺខ្ពស់ជាងការគិតនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងការពារមិនឲ្យប្រទេសណាមួយធ្វើអ្វីមួយដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គទៅទៀតហើយក្នុងករណីនេះប្រទេសឡាវគឺជាឧទាហរណ៍ឲ្យឃើញស្រាប់រដ្ឋាភិបាលឡាវសម្រាប់ចាប់យកឱកាសដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញតាមរយៈការលក់អគ្គិសនីដែលទាញចេញពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលខ្លួនបានសាងសង់រួចនិងពីទំនប់ដែលប្រទេសឡាវគ្រោងនឹងសង់នៅទន្លេដនសាហុងបាទទោះបីប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលឡាវអាចនឹងបន្តគម្រោងនេះដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងប្រយោជន៍របស់តំបន់ទន្លេមេគង្គទាំងមូលត្រង់នេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការពិតដែលថាទន្លេមេគង្គមានតួនាទីបម្រើផលប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រទេសតាមដងទន្លេនេះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ60លាននាក់ពឹងផ្អែកលើទន្លេមេគង្គដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលឡាវបានធ្វើនោះបានឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការប្រងើយកន្តើយរបស់ប្រទេសឡាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គដោយគិតតែពីប្រយោជន៍របស់ខ្លួន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយប្រវត្តិវិទូខាងទន្លេមេគង្គគឺលោក Milton Osborne អំពីទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទៅលើទន្លេមេគង្គនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណ
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការចេះភាសាអង់គ្លេសគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលអាចផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពួកគេអាចរកការងារដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះដែរបញ្ញវន្តខ្មែរបង្ហាញការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនអំពីការហូរចូលវប្បធម៌បរទេសតាមរយៈភាសានេះនាងផនបុប្ផារីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុស្តិ៍សុចិត្តាបានអានសៀវភៅដល់ល្បីរបស់អ្នកកាសែតសញ្ជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ឈ្មោះជូជូម៉ូយេសសៀវភៅរបស់គាត់នោះមានចំណងជើងថា Me Before You ដែលជាសៀវភៅប្រលោមលោកមនោសញ្ចេតនាហើយក្រោយមកសៀវភៅនោះត្រូវបានគេផលិតជាខ្សែភាពយន្តដែលមានការជក់ចិត្តជាមួយស្នាដៃរបស់សៀវភៅរបស់លោកស្រីជូជូម៉ូយេសសុចិតាបានចាប់យកសៀវភៅបន្ទាប់មួយទៀតរបស់អ្នកនិពន្ធរូបនេះដែលសៀវភៅនោះមានចំណងជើងថា After You នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលសុចិតានៅក្នុងវ័យ27ឆ្នាំសិក្សាពីវប្បធម៌របស់ប្រទេសដទៃដែលខ្លួនឯងតាមរយៈការអានសៀវភៅសុចិតានិងបងប្អូនស្រី2នាក់ទៀតរបស់នាងបានអានសៀវភៅផ្សេងៗជាភាសាអង់គ្លេសរាប់រយក្បាលទោះជារឿងទាំងនោះជារឿងពិតឬជារឿងប្រឌិតក្តីសុចិតាជាមនុស្សចំនួនក្រោយក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួនក្រោយរាប់ពាន់នាក់ដែលប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាទៀងទាត់ក្នុងការទំនាក់ទំនងនៅសាលានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ការអប់រំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងបង្កើនលទ្ធភាពការងាររបស់នាងក៏ដូចជាដើម្បីការកំសាន្តផងដែរបញ្ញវន្តកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាមធ្យោបាយតភ្ជាប់ជាមួយលោកខាងក្រៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរពួកគេបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃការរីករាលដាលការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសទៅលើវប្បធម៌កម្ពុជាសុចិតាបាននិយាយថាសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសរបស់នាងមិនមែនកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះទេសុចិតាមានសំណាងដែលឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានបញ្ជូននាងឲ្យចូលរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាដែលល្អបំផុតមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាកន្លែងដែលនាងបានអនុវត្តការអានសរសេរនិយាយនិងស្ដាប់មុនពេលដែលនាងចូលរៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការអប់រំនាងបានរកឃើញអ្វីដែលនាងតែងតែចង់បាននៅក្នុងបណ្ណាល័យមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការអប់រំនោះគឺសៀវភៅសុចិតាបានយកសៀវភៅពីបណ្ណាល័យនោះមួយក្បាលហើយមួយក្បាលទៀតដើម្បីអានកំសាន្តនៅពេលជួបជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA សុចិតាពាក់អាវអំបោះពណ៌ខៀវដៃខ្លីហើយនឹងតុបតែងមុខលក្ខណៈធម្មជាតិមើលទៅខុសពីស្ត្រីកម្ពុជាធម្មតានៅក្នុងអាយុស្របានាងនៅពេលសម្ភាសជាមួយ VOA សុចិតាញញឹមដោយមានទំនុកចិត្តនាងបានប្រាប់ VOA ពីរបៀបដែលនាងបានទទួលអាហារូបករណ៍សន្តិភាពអន្តរជាតិមួយដើម្បីចូលរួមក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ2009ខណៈពេលដែលនាងនៅជានិស្សិតក្នុងឆ្នាំទី3របស់វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនិងដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាងបាននិយាយថាបើគ្មានភាសាអង់គ្លេសនោះទេនាងទំនងជាខកខានឱកាសសំខាន់ជាច្រើនសុចិតាបន្ថែមថាវិជ្ជាការចាំបាច់សម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាដែលត្រូវតែចេះភាសាអង់គ្លេសបានល្អដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសសុចិតាបានទទួលសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតក្នុងការរចនាពហុមីឌាពីសាកលវិទ្យាល័យ Monash នៅទីក្រុង Melbourne នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញសុចិតាបានធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Lim Kok Wing ហើយក្រោយមកបានធ្វើជាអ្នកផលិតកម្មវិធីឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនាងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
ពេលដែលចេះភាសាអង់គ្លេសទៅខ្ញុំអាចរៀនយល់ដឹងពីវប្បធម៌ផ្សេងៗហើយអាចធ្វើស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯងងាយស្រួលជាងមុនព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះអង់គ្លេសហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះប្រើអ៊ីនធឺណិតហើយអ៊ីមែលនៅក្នុងពេលតែមួយដែរអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំធ្វើការរៀនហើយខ្ញុំចង់ស្វែងយល់អីបន្ថែមខ្ញុំអាច search តាមអ៊ីនធឺណិតបានដល់ងាយស្រួល
ក្រៅពីការមានឱកាសដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនអំពីពិភពលោកជំនាញភាសាអង់គ្លេសរបស់នាងបានផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យនាងស្វែងយល់បបិធប់របស់ប្រទេសដទៃទៀតជាច្រើន
តោះថានៅប្រទេសម៉ាឡេឬមួយក៏ប្រទេសសិង្ហបុរីអញ្ចឹងគេមានភាសាដើមគេហើយជនជាតិគេនិយាយអង់គ្លេសនៅពេលដែលយើងយល់ដឹងចេះភាសាអង់គ្លេសអាចប្រសើរតាក់ទងមួយជនជាតិគេនឹងបានទៅយើងយល់ដឹងពីវប្បធម៌គេដែរ
សុចិតាបាននិយាយថាភាសាអង់គ្លេសអនុញ្ញាតឲ្យនាងអាចធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោក
នៅពលានយន្តហោះមួយហ្នឹងគេតែងតែដាក់អក្សរអង់គ្លេសហើយនិងអក្សរជាតិគេអញ្ចឹងទោះបីជាយើងអត់ចេះអក្សរជាតិណាក៏ដោយយើងទៅពលានយន្តហោះណាក៏បានដែរយើងអាចដឹងផ្លូវបាន
បច្ចុប្បន្ននេះសុជាតាជាស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនាងគឺជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងនៅអង្គការមួយមានឈ្មោះថា Room to Read ដែលជាអង្គការធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាជាញឹកញយសុជាតាត្រូវធ្វើដំណើរទៅខេត្តជាច្រើននៅជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាបទពិសោធន៍រស់នៅម្នាក់ឯងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរបស់នាងបានធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់នាងមានការជឿទុកចិត្តថាសុជាតាអាចមើលការខុសត្រូវលើខ្លួនឯងបានបាទទោះបីជាសុជាតាដឹងថាភាសាអង់គ្លេសគឺជាឧបករណ៍សំខាន់ដើម្បីនាងអាចរៀនដោយខ្លួនឯងបានក៏ដោយសុជាតានៅតែមើលឃើញផលអវិជ្ជមានរបស់វា
ចំណែកអវិជ្ជមានហ្នឹងមានខ្លះដែរប៉ុន្តែអានឹងវាដោយអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលចឹងអ្នកខ្លះចឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសចឹងទៅគាត់ធ្វើដូចជារើសអើងអ្នកដែលអត់ចេះចឹងណាប៉ុន្តែអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលដែរដែលថាគាត់គិតថាគាត់នឹងប្រកែកជាងគេខ្លាំងហើយចំណុចអវិជ្ជមានមួយទៀតនៅពេលដែលយើងចេះនិយាយ2ឬមួយក៏3ភាសាយើងតែងតែច្រឡំច្រឡំភាសាទាំងអស់នៅពេលខ្លះ
លោកសុកសោតប្រិបរោះនឹងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យអប់រំនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានសរសេរនិក្ខេបបទអំពីការនិយាយភាសា2និងឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសមកលើអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងជាតិនៅពេលដែលលោកទៅសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យវីកតូរីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបាននិយាយថា
ភាសាអង់គ្លេសយើងវាប្រដៅប្រដៅ critical thinking មួយដែលតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺពូកែបានគិតចេះ debate ចេះជជែកវែកញែកចេះរកខុសរកត្រូវ
លោកសុកសោតបានបន្ថែមថាអ្នកដែលប្រស័យតាក់ទងជាភាសាអង់គ្លេសមាននានាការបើកចំហនិងមានភាពឯករាជ្យហើយជួនកាលអ្នកទាំងនោះអាចនឹងប្រឆាំងនឹងគោលបំណងរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកសុកសោតមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនអាចបញ្ឈប់ការផ្លាស់ប្ដូរនោះបានទេលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សនិស្សិតទាំងនោះដឹងថាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់កូនរបស់ពួកគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលពួកគេនិយាយអានស្ដាប់និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសស្ទាត់ជំនាញនោះលោករ៉ូសាលីនអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងអប់រំបានទទួលស្គាល់ថាការចេះភាសាអង់គ្លេសបណ្ដាលឲ្យមានគុណវិបត្តិខ្លះដល់ប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកនិយាយថាភាសាអង់គ្លេសមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្នជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិករបស់សហគមន៍អាស៊ាន
ជារួមទៅភាសាអង់គ្លេសវាក្លាយជាភាសាអន្តរជាតិទី1ទី2ក្នុងបរិបទសហគមន៍អាស៊ានព្រោះថាយើងចាប់ពី2016ទៅយើងស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននៅក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានបានកំណត់យកភាសាអង់គ្លេសជាភាសាផ្លូវការភាសាគួរដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំង10
លោកបានបន្ថែមថាភាសានេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យុវជនកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារការងារនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ផងដែរ
ទី1ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់សិស្សានុសិស្សនិស្សិតបាទទី2ដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើបានងាយស្រួលទី3ដើម្បីចូលប្រឡូកនៅក្នុងសង្គមការងារក៏ដូចជាសង្គមទូទៅក្នុងអាស៊ាន
លោកសាលីនបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យមានកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលាដើម្បីកែលម្អស្តង់ដារភាសាអង់គ្លេស
ភាសាអង់គ្លេសនឹងវាមានភាពចាំបាច់ណាស់ចំពោះរូបគាត់ឆ្នេះក្រសួងយល់ឃើញថាវាជាការចាំបាច់ក្រសួងបានបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដោយបញ្ចូលពីថ្នាក់ទី4ឡើងទៅដើម្បីឲ្យសានុសិស្សនឹងអាចរៀនភាសាអង់គ្លេសពីមូលដ្ឋានទៀតតែម្ដង
លោកសាលីនបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែលជាង3លាននាក់អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានហើយភាសាអង់គ្លេសអាចជួយឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាមានឯករាជ្យភាពនៅក្នុងគ្រួសារធ្វើឲ្យគ្រួសារមានភាពទូធាដែលជាកត្តាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប
ញ្ហាសំខាន់គឺថាតើពេលដែលគាត់មានភាពរងមាំជាស្ត្រីកាលណាគាត់ចេះភាសាអង់គ្លេសគាត់អាចដឹងពីពិភពលោកគាត់អាចបង្កើនសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងអាចហៅថាបង្កើនសយ្យតភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែនេះជាចំណុចមួយវិជ្ជមានវិញនៅក្នុងគូការ gender នៅពេលដែលស្ត្រីមានភាពរងមាំស្ត្រីមានសវ័យភាពនៅក្នុងកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះទេស្ត្រីអាចគ្រប់គ្រងគ្រួសារបានល្អ
ភាសាអង់គ្លេសបានចូលមកក្នុងទីផ្សារការងារប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1993នៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិមកជួយជ្រោមជ្រែងកិច្ចការបោះឆ្នោតកម្ពុជាជាលើកដំបូងក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋដែលចេះភាសាអង់គ្លេសបានច្បាស់ល្អត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចរកការងារដែលផ្ដល់កម្រៃបានច្រើនងាយស្រួលជាងអ្នកដែលមិនចេះភាសាអង់គ្លេសរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុប្ផា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA 2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ខ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាកងទ័ពជើងអាកាសរបស់អាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិចុងក្រោយរបស់លោកបានថ្លែងដោយផ្ដល់មេរៀនជីវិតដែលលោកធ្លាប់បានដឹងអំពីសន្តិសុខជាតិនិងគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងទីក្រុង Colorado Springs នៃរដ្ឋ Colorado នៅដើមខែមិថុនានេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីយោធាជើងអាកាសថ្មីចំនួនជាង800នាក់មិនឲ្យដកថយចេញពីការពាក់ព័ន្ធនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើពិភពលោកលោកមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនអាចធ្វើជាជនប្រកាន់ភាពឯកោនិយមបានទេវាមិនអាចទៅរួចឡើយនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានលក្ខណៈប្រកបដោយសកលភាវូបនីយកម្មនិងមានលក្ខណៈជាបណ្ដាញពាក់ព័ន្ធគ្នានេះនៅក្នុងពេលវេលាមិនទៀងទាត់នេះពេលខ្លះយើងចង់ព្យាយាមដកថយនិងងាកចេញពីចំនួនផ្សេងដែលហាក់ដូចជាមិនងាយនឹងដោះស្រាយហើយទុកឲ្យប្រទេសដទៃទៀតដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងទោះបីជាលោកមិនដែលលើកឡើងពីរដូវកាលបោះឆ្នោតបឋមប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាសនោះក៏ដោយសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកអូបាម៉ាគឺជាការរិះគន់ដោយប្រយោលមួយទៅលើលោកដូណាល់ត្រាំដែលត្រូវបានគេសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានកោះហៅឲ្យមានការសាងសង់ជាជាងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកក៏ដូចជាការវាយតម្លៃអំពីការបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់អង្គការ NATO លោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាយើងមិនអាចវិលត្រឡប់ចូលក្នុងបានទេយើងមិនត្រូវចោះញោមនឹងភាពឯកោនិយមឡើយនោះគឺជាការលួងចិត្តខ្លាំងខ្លាយលោកបានធ្វើការក្រានរំលឹកទៅកាន់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថាកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកតែឯងមិនអាចដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់បានទេហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ពីតម្រូវការសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការទូតនិងសន្ធិសញ្ញាផ្សេងៗលោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាយើងត្រូវតែប្រើគ្រប់មធ្យោបាយគ្រប់ធាតទាំងអស់នៃអំណាចរបស់ជាតិយើងនេះជាបែបផែនដែលយើងបានឈ្នះសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយមិនត្រឹមតែជាមួយនឹងកម្លាំងនៃសពាវុធរបស់យើងនោះទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងអំណាចនៃគំនិតនិងអំណាចនៃទង្វើគំរូរបស់យើងលោកអូបាម៉ាបានបន្តទៀតថាសន្ធិសញ្ញាផ្សេងៗដូចជាសន្ធិសញ្ញាមួយដែលបានបង្កើតអង្គការសន្ធិសញ្ញាអត្លង់ទិកខាងជើងឬហៅកាត់ថា NATO ឬសន្ធិសញ្ញានានាដែលដាក់កំហិតលើអាវុធទូទៅឬអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជួយរក្សាសវត្ថិភាពរបស់ពួកយើងដែលនិយាយថានេះជាវិធីមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដឹកនាំកិច្ចការពិភពលោកសឹងតែគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ពិភពលោកសង្ឃឹមលើពួកយើងក្នុងការកំណត់នូវរបៀបវារៈនេះជារឿងពិតមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសមហាអំណាចខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនិងជាកងកម្លាំងមួយជារៀងរហូតនៅពេលមានបញ្ហាមួយនៅជុំវិញពិភពលោកពួកគេមិនហៅទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឬរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឡើយគឺពួកគេហៅមកយើងលោកក៏បានប្រាប់ទៅនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថាយោធាអាមេរិកគឺជាកម្លាំងប្រយុទ្ធដ៏មានសមត្ថភាពបំផុតនៅលើដែនដីសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកគឺសំដៅទៅក្រុមអ្នករិះគន់គាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបាននិយាយថាយោធាអាមេរិកត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកទោះបីជាមានអ្វីដែលលោកហៅថាជាសម័យកាលប្រកបដោយសន្តិភាពនិងរុងរឿងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដោយក៏លោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាមានការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមមុខដោយជាបណ្ដាញភាវរកម្មក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រទេសរុស្ស៊ីចំនួននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់កត្តាទាំងនេះកំពុងតែធ្វើតេស្តទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដែលយើងបានរៀបចំឡើងទីដែលអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនានាត្រូវបានគោរពហើយគ្រប់ប្រជាជាតិត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់ដូចគ្នាវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកត្រូវប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងទាំងនោះយ៉ាងណាខណៈពេលដែលអ្នកត្រូវចាប់យកនៅឱកាសដ៏ប្រសើរបំផុតនៃពេលវេលាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះគឺនឹងក្លាយជាអ្នកប្រឈមរបស់អ្នកនឹងការប្រឈមនៃចំនួនរបស់អ្នកក្រុមមន្ត្រីទ័ពអាកាសបាននិយាយថា នៅក្នុងចំណោមនិស្សិតចំនួន812នាក់មាន345នាក់នឹងធ្វើការហ្វឹកហាត់ជាអ្នកបើកយន្តហោះហើយ60នាក់នឹងធ្វើការហ្វឹកហាត់ជាអ្នកបញ្ជាយន្តហោះពីចម្ងាយដូចជាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលបានក្លាយទៅជាឧបករណ៍ចម្បងនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចំណោមនោះមាននិស្សិតស្រីប្រហែលជា 1/4 ប៉ុណ្ណោះកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកអូបាម៉ាបានធ្វើសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ Harvard និងមហាវិទ្យាល័យ Rutgers ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនៈជំវិញសក្តិកម្មរបស់ដុចអំពីការសម្លាប់ជនបរទេសដោយដុតកំទេចសាកសពនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងស-21និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការកើនឡើងនៃចំនួនកុមារដែលអត់ឃ្លាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីក្រោយជួបប្រទះនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតតទៅទៀតនេះនាងហងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
ការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកបានសម្លាប់មេបញ្ជាការយោធាកំពូលរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួន2នាក់សន្តិសុខត្រូវបានពង្រឹងទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទិវាឯករាជ្យថ្ងៃទី4ខែកក្កដាចក្រភពអង់គ្លេសទំនងជានឹងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាស្ត្រី
តទៅនេះនាងហុងចិន្តាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់មេបញ្ជាការយោធាកំពូលរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួន2នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្បែរទីក្រុងមូសុលនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់មន្ត្រីបញ្ចកោនកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំង2នាក់គឺជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកខាងសង្គ្រាមដែលបានដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងការដណ្ដើមយកទីក្រុងដែលស្ថិតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះលោក Peter Cook អ្នកនាំពាក្យរបស់មន្ត្រីបញ្ចកោណបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាការសម្លាប់មេដឹកនាំភេរវកម្មទាំងនេះនៅក្នុងសមរភូមិធ្វើឲ្យកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់អាចដណ្ដើមយកទីក្រុងមូសុលមកវិញបានដោយមានការគាំទ្រពីក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិជនទាំងពីរដែលត្រូវបានសម្លាប់នោះម្នាក់គឺជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកខាងសង្គ្រាមដែលមានឈ្មោះថាបាស៊ីមមូហាម៉ាត់អាម៉ាត់ស៊ុលតានអាល់បាចារីនិងមេបញ្ជាការយោធាឈ្មោះហាទីមតាលីមអាល់ហេមឌូនីបន្ទាប់ពីដណ្ដើមយកទីក្រុងហ្វលូចាពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានឥឡូវនេះកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់កំពុងតែងាកទៅផ្ដោតដណ្ដើមយកទីក្រុងមូសុលដែលជាទីក្រុងធំជាងគេបំផុតទី2នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មេដឹកនាំយោធាអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមថានឹងដណ្ដើមយកទីក្រុងមូសុលមកវិញត្រឹមចុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីបញ្ចកោណជឿថានឹងត្រូវចំណាយពេលយូរជាងនេះសន្តិសុខត្រូវបានពង្រឹងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកក្នុងទិវាឯករាជ្យដែលនៅមកដល់បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសទូគីនិងប្រទេសបង់ក្លាដែសមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និយាយថាមិនមានការគំរាមកំហែងជាក់លាក់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលនៃថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោក John Brennanប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កណ្ដាលបានព្រមានបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅឯអាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ារួចមកថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចនឹងព្យាយាមធ្វើភេរវកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរមន្ត្រីប៉ូលីសដែលប្រដាប់ដោយអាវុធដោយមានសំណក់ដាវជាមួយផងកំពុងតែយាមល្បាតនៅតាមអាកាសយានដ្ឋានស្ថានីយ៍រថភ្លើងនិងស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងនានានឹងមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំគ្នាធំៗនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ទីក្រុង New York និងទីក្រុង Chicago ដែលនៅទីនោះនឹងមានមនុស្សរាប់សែននាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីមើលកំជ្រួចស្ដាប់ចម្រៀងនិងធ្វើពិកនិចមន្ត្រីប៉ូលីសដែលទៅតែស្បត់ចូលកាន់តំណែងថ្មីជាង 1,200 នាក់ក្នុងទីក្រុង New York ក៏នឹងត្រូវបញ្ជាឲ្យចេញប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមឆ្លើយតបរហ័សដែលទីក្រុងនេះទើបតែបង្កើតថ្មីដែលជាកងកម្លាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មដែលប្រដាប់ដោយអាវុធធុនធ្ងន់
ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិកំពុងតែក្រានរំលឹកជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយប្រើប្រាស់ឃ្លាថាប្រសិនបើអ្នកឃើញអ្វីមិនប្រក្រតីត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន។ចក្រភពអង់គ្លេសទំនងជានឹងឈ្មោះទៅរងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាស្ត្រីម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេល26ឆ្នាំចាប់តាំងពីប្រទេសនេះមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាស្ត្រីជាលើកដំបូងបង្អស់រួចមកគឺលោកស្រី Margaret Thatcher ដែលបានចាកចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីគណៈបកអភិរក្សនិយមបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយសារតែសមាជិកភាពរបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបេក្ខជននាំមកគេដែលនឹងជំនួសតំណែងរបស់លោក David Cameron ដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកអភិរក្សនិយមនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាស្ត្រីទាំងពីរនាក់បេក្ខជននាំមកគេទាំងពីរនាក់នោះគឺលោកស្រី Theresa May រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានការបដិញ្ញាខ្ពស់និងលោកស្រី Andrea Leadsom រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលដែលមានបទពិសោធន៍ជាអ្នកនយោបាយតិចជាងបេក្ខជនជាបរិសុទ្ធទាំង3នាក់នៅក្នុងការប្រជែងយកតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបរាជ័យឆាប់រហ័សក្នុងចំណោមអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកអភិរក្សនិយមដែលនឹងបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសម្ងាត់មួយចំនួនដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីជំរុញបេក្ខជនរហូតទាល់តែសល់ត្រឹម2នាក់សមាជិកគណៈបកអភិរក្សនិយមដែលមានសមាជិកទាំងអស់ចំនួន 150,000 នាក់នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលផ្ញើតាមប៉ុស្តិ៍ប្រេសនីដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងត្រឹមថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ
ក្រោយពេលដែលកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដុចបានផ្ដោសក្ខីកម្មពីរឿងជនបរទេសដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយដុតកំទេចសាកសពនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងស-21ក្រមមន្ត្រីឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសក្ខីកម្មក្នុងសំណុំរឿង002នោះហើយបានលើកឡើងថាការប្រើវិធីសម្លាប់ជនប្រចាំប្រទេសដូចនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅដែលមិនអាចរកអ្វីមកប៉ះប៉ូវបានលោកសុកខេមរានៃ VOA បានពិនិត្យមើលសក្ខីកម្មរបស់ដុចឡើងវិញរួចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាក្រុមអ្នកខ្លំមើលនិងក្រុមជនរងគ្រោះបានអះអាងថាទោះជាសាលក្រមដាក់ទោសដូចរួចហើយក៏ពិតមែនតែពួកគេចាត់ទុកថាឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះកើតឡើងចំពោះគ្រប់ជនជាតិសំលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចដែលត្រូវតុលាការខ្មែរក្រហមចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលដូចប្រព្រឹត្តក្នុងនាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងគុកទួលស្លែងស-21នៃរបបខ្មែរក្រហមចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នោះបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានសម្លាប់ជនប្រចាំប្រទេស4នាក់ដែលមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះដោយប្រើកង់ឡានដុតកំទេចសាកសពឲ្យទៅជាភេសផង់នៅក្នុងពេលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកទួលស្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមអ្នកខ្លាំមើលបាននិយាយថានេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅនិងជាការបង្ហាញថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្លែកពូជសាសន៍និងជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលគ្មានអ្វីប៉ះប៉ូវបានហើយនឹងជាការបង្ហាញថាវាកើតឡើងទាំងជនជាតិខ្មែរនិងបរទេសផងដែរលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការសម្លាប់ជនបរទេសតាមការដុតកំទេចសាកសពនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅ
The loss of the four foreigners who been burned by under the Dutch command into a sliding it's a suffering is called us millions of Cambodian family also lost their loved one
ការស្លាប់បាត់បង់ជនបរទេសទាំង4នាក់ដែលត្រូវដុតកំទេចក្រោមការបញ្ជារបស់ដូចក្នុងគុកទួលស្លែងវាជាការឈឺចាប់ដូចគ្នានឹងការស្លាប់របស់ពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់លានគ្រួសារដែលបានបាត់បង់អ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេហើយអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍នោះគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិការសម្លាប់នេះមិនរើសអើងទេពួកគេសម្លាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថាឡើយជាជនបរទេសជាជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមចិនខ្មែរឬប្រសង់ទេ
តាមការស្រាវជ្រាវនិងការសម្ភាសជាមួយនឹងដូចអាយុ74ឆ្នាំដែលគេដឹងថាជាប្រធានគុកទួលស្លែងហើយទទួលខុសត្រូវលើជីវិតមនុស្សប្រមាណ 14,000 នាក់នោះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Cam របស់លោកយុឆាងបានបង្ហាញថាជនប្រចាំប្រទេសត្រូវបានបញ្ជូនមកឃុំឃាំងគឺមាន7នាក់ដែលបានជិះទូកចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1978ហើយត្រូវចាប់ខ្លួន នៅក្នុងនោះរួមមាន4នាក់ជាជនជាតិអាមេរិកាំងដែលមានឈ្មោះ James William Clark, Lance McNamara, Michael Scott Ditt, Christopher Dillans ហើយជនជាតិអូស្ត្រាលី2នាក់គឺលោក Kate Din និងលោក David Lloyd Scott ជនជាតិ New Zealand ម្នាក់មានឈ្មោះ Carrie George Hamill ដែលមានបងប្អូនរបស់លោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅក្នុងតុលាការដែរជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ឈ្មោះ John Dawson Dohurst និងជនជាតិកាណាដាម្នាក់គឺលោក Stuart Glass លោកវ៉ាន់ថាន់ពៅតារានាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានថ្លែងបន្តដែរថាការសម្លាប់ជនបរទេសដោយការដុតកំទេចនេះជារឿងអំពើខុសខើព្រៃផ្សៃអមនុស្សធម៌រោគពាកដែលនិយាយដែលហៅអំពើនេះសឹងតែមិនបានហើយវាជាអំពើដែលប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សជាតិទាំងមូលដែលតម្រូវឲ្យមនុស្សជាតិត្រូវធ្វើការថ្កោលទោសជាទម្ងន
់សំខាន់វាតាក់ទងទៅនឹងភាពខុសខើភាពយងខ្នងដែលផ្នែកក្រហមបានប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិបរទេសជាពិសេសគឺជនជាតិអាមេរិកជនជាតិកាណាដាអង់គ្លេសជាដើមដែលវាបង្ហាញអំពីអំពើអមនុស្សធម៌យងខ្នងបាទទោះបីជាសាលក្រមចេញមកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចប៉ះប៉ូវទៅដល់ការស្លាប់ដោយភាពខុសខើដែលផ្នែកក្រហមប្រព្រឹត្តទៅលើជនបរទេសទាំងអស់នេះទេ
នៅក្នុងសវនាការកាលពីដើមខែមិថុនាដូចបានធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងសាលាក្តីផ្នែកក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ប្រឆាំងនឹងបងធំនួនជាដែលតាក់ទងនឹងការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង1,700,000នាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នៅក្នុងរបបផ្នែកក្រហមដែលដឹកនាំដោយបងធំទី1ប៉ុលពតដូចបាននិយាយចោទប្រកាន់ថាបងធំទី2នួនជាបានបញ្ជាតាក់ទងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសម័យខ្មែរក្រហមនោះហើយដូចថាគាត់បានទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើដើម្បីកំទេចជនបរទេសបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Camp បាននិយាយថាក្រោយពេលដែលដូចបាននិយាយពីជនប្រចាំប្រទេសត្រូវដុតសម្លាប់តក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះនឹងភ្លេចនោះមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានស្នើសុំជួបសម្ភាសជាមួយនឹងដូចក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2013តែដូចក៏បានបញ្ជាក់ថាភ្លេចឈ្មោះជនដែលត្រូវដុតកំទេចនោះនឹងជនជាតិឬក៏ព័ត៌មានលម្អិតក៏ប៉ុន្តែដូចបានបន្ថែមតាមការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសបារាំងនៅក្នុងសវនាការថាជនបរទេសទាំងនោះត្រូវកំទេចដោយសារពួកគេឆ្លងដែនចូលមកកម្ពុជា
I can say that they were interrogated and later on they were smashed per instructions and to smash here means they were burned with their tires car tires
ខ្ញុំអាចនិយាយថាជនបរទេសទាំងនោះត្រូវបានសួរចម្លើយហើយបន្ទាប់មកពួកគេត្រូវកំទេចចោលដោយសារបទបញ្ជាហើយការនិយាយពីកំទេចពេលនេះគឺមានន័យថាជនបរទេសទាំងនោះត្រូវគេដុតដោយកង់ឡានន
ៅក្នុងសវនាការដដែលដូចក៏បានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
The Americans were arrested and detained by the Navy at the coast of Kampong Sam and later on they were sent from Kampong Sam to Phnom Penh
ជនជាតិអាមេរិកាំងត្រូវបានចាប់និងឃុំខ្លួនដោយទាហានជើងទឹកនៅឯឈូងសមុទ្រកំពង់សោមហើយក្រោយមកពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនពីកំពង់សោមមកភ្នំពេញតាមរយៈគណៈមជ្ឈិមហើយគណៈមជ្ឈិមបញ្ជូនមកកាន់ស21ដើម្បីសួរចម្លើយនិងក្រោយមកកំទេចចោលពួកគេត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទចោទថាបានចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីយកព័ត៌មាន
លោកជុំមីអ្នករួចជីវិតម្នាក់ពីគុកទួលស្លែងបានថ្លែងថាការសម្លាប់នៅក្នុងគុកទួលស្លែងដោយទម្រង់ជាច្រើនមានភាពខុសខើខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែជនបរទេសដែលស្លាប់ដោយសារដុតកំទេចនោះលោកមិនបានដឹងនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានឮពីដំណឹងនោះដែរ
គឺថាចូលមកហ្នឹងអត់មានរួចខ្លួនមួយទេគឺថាសម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹង
ចា៎សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាមេរិកម្នាក់គឺលោក Peter McGuire ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅខ្មែរក្រហម Facing Death in Cambodia ឬហៅជាភាសាខ្មែរថាប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាដូចត្រូវបានដាក់ទោសចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវឃោឃៅដែលច្បាប់អន្តរជាតិបានដាក់ទោសហើយលោកថាការស្លាប់របស់ជនប្រចាំប្រទេស ទាំង4នាក់បានធ្វើឲ្យឮទៅដល់ក្រុមគ្រួសារអាមេរិកាំងជាច្រើនហើយហើយលោកក៏បានសរសេរកត់ត្រាក្នុងសៀវភៅថ្មីមួយទៀតដែរតាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានចំណងជើងថា Thai Stick
នេះមិនជារឿងចម្លែកទេសម្រាប់កិច្ចសហការពីសាស័យស្ទើរតែទាំងអស់ដូចជាដូចក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មចំពោះការកាត់ទោសអ្នកផ្សេងទៀតនោះដូចទំនងជាធុញថប់ពេលនេះដែលការកាត់ទោសរបស់គាត់បានចប់ទៅហើយហើយដូចហាក់ដូចជាកំពុងភ្លក់រសជាតិនៃការយកចិត្តទុកដាក់ពីសាធារណជន
លោក Peter Maguire បានធៀបដូចទៅនឹងការធ្វើសក្ខីកម្មរបស់បណ្ដាញ Mafia ក្នុងក្រុង New York ឈ្មោះ Sammy the Bull Gravano ដែលបានធ្វើសក្ខីកម្មការពីពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1990ដើម្បីឲ្យមានការចាប់ខ្លួនសមាជិកក្រុមអ្នកលេង Mafia 36នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់មនុស្ស19នាក់សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមកាត់ទោសកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចឲ្យជាប់ឃុំឃាំងអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិកាលពីឆ្នាំ2010ដែលគេដឹងថាជាករណីដំបូងដែលតុលាការខ្មែរក្រហមបានធ្វើក្រោយរយៈពេលជិត4ទសវត្សរ៍នៃអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងក្រុមជនរងគ្រោះខ្លះចាត់ទុកថាយុត្តិធម៌យឺតយ៉ាវដែលកើតឡើងក្រោយពេលពន្យាពេលដ៏យូរនោះហើយមេដឹកនាំធំធំកំពូលកំពូលក៏បានស្លាប់ជាច្រើនទៅហើយទៀតនោះគឺជាការគ្មានយុត្តិធម៌ឬក៏ជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌តិចតួចសម្រាប់ជនរងគ្រោះទូទាំងប្រទេសដោយសាររបបខ្មែរក្រហមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កង្វះចំណីអាហារកំពុងកើតមានឡើងកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីខណៈពេលដែលកសិករខ្នាតតូចជាច្រើននៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងត្បូងកំពុងតែខ្វះខាតស្បៀងដោយសារតែការប្រមូលផលបានបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងឆ្នាំនេះគ្រោះរាំងស្ងួតដែលនាំមកដោយបាតុភូតអេនីណូនិងគ្រោះទឹកជំនន់កាលពីឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង30លាននាក់ត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារលោកឡាមិកម៉ាស៊ីណានៃ VOA រាយការណ៍ពីស្រុកបាឡាកានៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសម៉ាឡាវីអ្នកស្រីសុពចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងស្រុកបាឡាកា 47% នៃចំនួនពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះស្បៀងអាហារនេះជាតួលេខដ៏ខ្ពស់ក្នុងចំណោមស្រុកទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់មនុស្សជាច្រើនបានកាត់បន្ថយរបបអាហាររបស់ពួកគេមកនៅត្រឹមតែម្ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រីអានេម៉ាតេប៊ូលេគឺជាម្ដាយដែលចិញ្ចឹមកូន4នាក់តែម្នាក់ឯងអ្នកស្រីនិយាយថាដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតឆ្នាំនេះអ្នកស្រីអាចប្រមូលផលពោតបានតែមួយបាវគត់ដែលមានចំណុះ50គីឡូក្រាមជាធម្មតាអ្នកស្រីប្រមូលផលបាន25បាវក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីពឹងលើការធ្វើការជាអ្នកថែសួននិងការងារមិនពិតប្រាកដផ្សេងទៀតដើម្បីចិញ្ចឹមកូនរបស់គាត់អ្នកស្រីនិយាយថាកូនរបស់ខ្ញុំកំពុងតែរងទុក្ខពីការដាច់ស្បៀងនេះយើងញ៉ាំអាហារតែមួយពេលទេក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចញ៉ាំបានពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលណាខ្ញុំទទួលបានដំឡូងបារាំងផ្អែមជាកម្រៃក្នុងការធ្វើការងារមួយលោក Thomas Bisek គឺជាមន្ត្រីសុខាភិបាលម្នាក់នៅក្នុងស្រុកនេះលោកប្រាប់ VOA ថាចំនួនកុមារដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុងស្រុកនេះបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ4ដង
The levels of malnutrition in Balaka are a bit alarming as compared to
កម្រិតនៃកង្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុងស្រុកបាឡាកាពិតជាគួរឲ្យបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានឹងឆ្នាំមុនយើងឃើញមានការខ្វះខាតតែ 12% ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឆ្នាំនេះកុមារដែលមានកង្វះអាហារូបត្ថម្ភមានប្រហែល 52% ដែលនេះមានន័យថាតួលេខនេះនឹងកើនឡើងនៅខែមីនាឆ្នាំក្រោយហើយស្ថានភាពនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន
ផលប៉ះពាល់នៃកង្វះអាហារូបត្ថម្ភចំពោះកុមារអាចមានពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេផលប៉ះពាល់ទាំងនោះអាចរារាំងដល់ការលូតលាស់និងភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនក៏ដូចជាមានឥទ្ធិពលលើផលិតភាពក្នុងការរកចំណូលរបស់កុមារទាំងនោះនាពេលអនាគតកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងផ្តល់ជំនួយដល់កម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់អាហារបន្ថែមទៀតនៅគ្រប់មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពទាំង13នៅក្នុងស្រុកបាឡាកាអ្នកទទួលផលពីកម្មវិធីនេះទទួលបានអាហារធ្វើពីពោតលាយនិងសណ្ដែកសៀងសរុប4គីឡូកន្លះរៀងរាល់2សប្ដាហ៍ម្ដង
ហ្វាយោសិកាសិកេលោកម៉ានយ៉ាណារីទុំចនោទីសានទីឡាហ្វាវ៉ាសយ
អ្នកស្រីគ្រីស៊ីគ្វាបានិយាយថាអ្នកស្រីបានចាប់ដាមទទួលយកម្សៅសណ្ដែកសៀងសម្រាប់កូនស្រីដែលមានអាយុ2ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីដោយសារតែកូននោះមានទម្ងន់មិនគ្រប់គីឡូអ្នកស្រីនិយាយថា ពេលនេះខ្ញុំឃើញថានាងបានលូតលាស់ធំជាងមុនខ្លះហើយអ្នកស្រីនិយាយថាកូនស្រីរបស់គាត់បានឡើងទម្ងន់1គីឡូក្រាមហើយឥឡូវនេះនាងមានទម្ងន់6គីឡូក្រាមលោកស្រីកូកូអ៊ូស៊ីយ៉ាម៉ានាយកកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនិយាយថាទីភ្នាក់ងារនេះក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករក្នុងស្រុកបាឡាកាដាំដំណាំខុសៗគ្នាផងដែរ
When they can get a message across that it's not just maize that's
ប្រសិនជាពួកគេអាចផ្សព្វផ្សាយបន្តបានមិនមែនមានតែពោតទេដែលអាចជាអាហារនោះមានអាហារផ្សេងៗទៀតដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមនុស្សអាចបរិភោគបានចំណុចទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមានសន្ទុះទឹកចិត្តចង់បន្តទៅមុខទៀត
ប្រទេសម៉ាឡាវីបានប្រកាសពីគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ជាតិកាលពីខែមេសាចាប់តាំងពីពេលនោះមកតម្លៃពោតនិងអាហារដទៃទៀតនៅក្នុងទីផ្សារបានកើនឡើង3ដងរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីនិយាយថាមនុស្សចំនួន8ក្រកសញ្ញា4លាននាក់ដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនសរុបកំពុងត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
លោកស្រី Victoria Nuland ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអឺរ៉ុបនិងតំបន់អឺរ៉ាស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលលុកតំបន់គ្រីមេហើយបន្ទាប់មកបានចូលរាតត្បាតតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានការច្បាស់លាស់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនចង់គោរពច្បាប់អន្តរជាតិឬធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិនៃស្ថាប័ននានាដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលរួមនៅពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់ទីដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងដែលបានត្រូវដាក់ឲ្យមានដោយអំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនិងធ្វើឲ្យរញរាដល់ចំណាត់ការយោធាណាមួយប្រឆាំងនឹងដែនដីរបស់អង្គការអូតង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងអង្គការអូតង់បានរក្សាឲ្យមានវត្តមានយោធាមួយនៅលើដីសមុទ្រនិងអាកាសនៅតាមបណ្ដោយជាខាងកើតនៃអង្គការអូតង់គឺនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញរូម៉ានីប៊ឺហ្គារីនិងរដ្ឋ3ក្នុងតំបន់សមុទ្របាល់ទិកពួកសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់28បានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធការវឹកវើងនិងការយាមល្បាតនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៃការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងមីនស៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបក្រុមប្រទេស G7 និងប្រទេសជាតិឯទៀតឯទៀតដែលមានការយល់ឃើញដូចគ្នាក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចតឹងរ៉ឹងលើប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពី2ឆ្នាំមុននេះការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះរួមបញ្ចូលជាមួយតម្លៃប្រេងថោកជាងមុននិងភាពទន់ខ្សោយខាងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានតទៅទៀតបានធ្វើឲ្យមានការខាត់បងច្រើនក្រាស់ក្រែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការដើម្បីបង្កើនភាពមិនទ្រត់ទ្រោមនៃពួកប្រទេសនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលប្រឈមមុខនឹងការគាបសង្កត់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យឃ្លាំមើលនិងធ្វើឲ្យព្រំដែនខ្លួនមានសន្តិសុខជាងមុនដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុននិងការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីរបស់ផងខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយសន្តិសុខដែលមិនបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់មានទឹកប្រាក់ជាង600លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងជួយប្រទេសនានាក្នុងបែកកង្កើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនិងតំបន់អឺរ៉ាស៊ីដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយការធ្វើឲ្យមានភាពផ្លែផ្លែគ្នាខាងធម្មពលនៅតែជាចំណែកសំខាន់មួយក្នុងការការពារពួកប្រទេសដែលអាចងាយធ្វើឲ្យឈឺចាប់ដោយសារការពឹងពាក់លើធម្មពលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើការជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងវិស័យនានាដែលមានផលប្រយោជន៍រួមដែលមានរួមបញ្ចូលការមិនរីកសាយខាងបរិមាណូសន្តិសុខបរិមាណូនិងការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មជាទីបញ្ចប់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយពួកអ្នកជំនួយនិងពួកបុគ្គលរុស្ស៊ីដែលមានផលប្រយោជន៍និងសក្តិថ្លៃថ្នូរដូចអាមេរិកដែរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តនិយាយប្រឆាំងនឹងច្បាប់ និងគោលនយោបាយដែលបង្អាក់ការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលរុស្ស៊ីនិងរំលោភលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៃការនិយាយស្តីបញ្ចេញមតិការប្រជុំនិងការចូលរួមដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកន្លែងឯទៀតឯទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់នៅពេលឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងតំបន់អឺរ៉ាស៊ី
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាស់សូមអរគុណលក្ខណាមេដឹកនាំក្រុមតាលីបង់ថ្មីបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់ការកាន់កាប់អាហ្វហ្គានីស្ថានដោយបាននិយាយថាក្រុមឧទ្ទាមអ៊ីស្លាមបដិញ្ញាថានឹងជួយសង្គ្រោះប្រទេសនេះពីក្រញាំរបស់មនុស្សក្រៅសាសនាមេដឹកនាំក្រុមតាលីបង់ថ្មីដែលមានឈ្មោះថាមូឡាហៃបាទូឡាអាខុនសាដាបានថ្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងពិធីបុណ្យអ៊ីឌប្រចាំឆ្នាំដែលកំណត់ថាពិធីបុណ្យបួសតមមិនបរិភោគអាហាររ៉ាម៉ាដនដល់ទីបញ្ចប់ហើយយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកនឹងមិនអាចរារាំងការបដិញ្ញារបស់ប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានយើងតាមរយៈការបង្កើនទាហានរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានទៀតនោះទេប្រទេសទូគីកំពុងតែផ្ញើជំនួយមនុស្សធម៌មួយកញ្ចប់ធំដែលក្នុងនោះរួមមានអង្ករម្សៅនិងប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីឯកភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់ទៅរកសភាពធម្មតាវិញជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សាត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈពេលដែលភាពគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងតំបន់នេះនៃប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនបានកើនឡើងដល់ 43% ហើយមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នោះទេគឺមានត្រឹមតែ12ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃចំណែកឯទឹកវិញក៏រីងស្ងួតអស់ប្រទេសទួគីមានបំណងនឹងសាងសង់រោងចក្រផលិតធម្មពលអគិសនី1រោងចក្រចម្រោះទឹកស្អាតមន្ទីរពេទ្យនិងលំនៅឋានមួយចំនួននៅទីនោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងអនុវត្តទៅតាមផែនការនេះទួគីមិនស្វាស្វែងប្តូររំលំក្រុមហាម៉ាស់ទៀតទេដោយសារតែដឹងថាមានជម្រើសផ្សេងទៀតគឺក្រុមនយោជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមឬភាពចលាចលតែប៉ុណ្ណោះប៉ូលីសក្នុងប្រទេសសឺប៊ីយ៉ាបាននិយាយថាបុរសម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារដោយប្រើអាវុធស្វ័យប្រវត្តិមួយគ្រឿងនៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយកន្លែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយបានសម្លាប់ភរិយារបស់ខ្លួននិងមនុស្សចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4នាក់បានរងរបួសអញ្ញាធិបតីនិយាយថាភ្លើងប្រច័ណ្ឌប្រហែលជាមូលហេតុនៅពីក្រោយហេតុការណ៍ដ៏ប្រឡាយនេះខណៈដែលទីក្រុងហុងកុងបានប្រារព្ធខួបលើកទី19ចាប់តាំងពីខ្លួនបានទទួលឯករាជ្យពីអង់គ្លេសមកហើយមកស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចិនវិញលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិសាធារណៈមួយបង្ហាញថាមោទនភាពក្នុងនាមជាពលរដ្ឋចិននិងអារម្មណ៍អំពីគោលនយោបាយថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើទីក្រុងនេះបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបគ្រប់ពេលទាំងអស់កម្មវិធីទស្សនៈប្រជាប្រិយនៃសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងបានរកឃើញថាភាគរយនៃប្រជាជនក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានកំណត់ខ្លួនឯងថាជាជនជាតិចិនក្នុងកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំមកនេះក្រមមន្ត្រីក្នុងប្រទេសចិននិយាយថារថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រឡាយទឹកនិងបានសម្លាប់អ្នកដំណើរក្នុងរថយន្តនោះអស់ចំនួន26នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរទាំងអស់ចំនួន30នាក់
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំណុកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.